Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milimba.
Okapi.
Asante kwa kuwa nasi njiani mwa anga fata habari tunazo katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza pateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Jimboni Kivu ya kaskazini, mapambano kati ya kundi M23 na FRDC ikiungana maimai wa APCLS yalifanyika pa Sake kiisha zaidi ya saa tatu ya vita. Kundi la M23 liliondoka Sake. Mkutano wa Kampala wa CIR ulitoa tangazo lililosailiwa na marais Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda na Joseph Kabila wa Kongo Demokrasia, ambao walihukumu kundi la M23 na kuomba liondoke, lakini kundi lile linalo shurti mengi mtayafata baadaye. Hali ya usalama katika kempi Mugunga si nzuri, ndiyo maana shirika la kimataifa Seiseri linatoa mwito wa usalama ili waache usalama, wakaaji wasaidiwe. Habari kamili. Presidenti wa kundi la M23 anajielekeza leo hii mjini Kampala nchini Uganda kwa kuita kukutana na Rais Yoweri Museveni ambaye alimuita kwa haraka sana, ndivyo amejulishwa. Presidenti Jean-Marie Runiga Rugegero ameweza kwenda Kampala kwa mwito wa haraka sana wa Rais Yoweri Museveni. Alipashwa kushiriki na wapasha habari ba hoteli Goma, lakini mwito ulimkujia, ndivyo ilivyohakikishiwa kupitia kituo cha upashaji wa habari FA na bwana Amani Kabasha ausikana upashaji wa habari wa kundi lile la M23. Mengi studioni tuyafate na Bibi Karine Ndamuso.
Safari hiyo ikiwa safari ya kwanza ya kiserikali ya mumuja wa viongozi wa kundi la M23 tangu kuundwa kwake mwezi wa tano uliopita, inaendeshwa kisha mkutano wa Kampala kati ya rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wenzake mwenye Rwanda Paul Kagame na Muganda Yoweri Museveni, ambao katika tangazo la pamoja wamelazimisha wa M23 kukomesha haraka vita na kuondoka Goma. Jana kabla ya kuitishwa pa Kampala, Runiga Lugerero ameomba kwanza kujadiliana na Rais Kabila mbele ya kuondoka kwa wa M23 mjini Goma. Inafaa kukutana na shirika la raia wa Kongomani wanaoishi ugenini, upinzani na serikali ili kuzungumzia maneno yote ya Wakongomani. Wamengoja Rais Kabila akubali majadiliano, ndivyo alisema mbele ya kituo cha habari cha AFP.
Tukiwa tu jimboni Kivu ya kaskazini, ujulisha kama ni tangu saa nane za mashariki mwa nchi ndipo wakaaji wa Sake walikimbia makao yao kwa kukinga maisha yao kulingana na mapambano kati ya wauni wa M23 na kundi la pamoja FARDC na maimai wenye kujulikana kwa kundi la APCLC, yani Alliance Patriote pour le Congo Libre Souverain katika lugha ya Kifaransa. Taarifa ya mwandishi wetu Bernard Nyangi. Mengi sizuni tuyafate na Gabriel Wamenya.
Wakishirikiana na Mai Mai APCLS, vikosi vya FARDC vimeendesha shambulizi majira ya saa nane ndani ya mji wa Sake. Vikosi hivyo vimetokea Pakiroche huko kusini magharibi ya mji, imejulisha duru za mahali. Viongozi wa asili wa Sake wamejulisha kwamba wakaaji waliobaki ndani ya mji wameanza kukimbia mapambano na kujielekeza hadi mji wa Goma. Sehemu moja ya wakaaji imeondoka mji wa Sake kabla ya kudhibitiwa kwa mji wa Sake tangu siku ya pili majira ya saa tano na waasi wa M23. Wengi kati ya wakaaji hawa wamejielekeza Minova jimboni Kivu ya kusini. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Habari inayotufikia kwa sasa, kama vile tuweza kuwajulisha kunako taarifa ya habari, hujulisha kama kundi la M23 limejiondosha Pasake kisha zaidi ya saa tatu ya mapambano kati ya kundi la muungano FRDC na maimai wa APCLS. Tutarudia habari hiyo katika vipindi vyetu mbalimbali, kama vile tuliweza kuwajulisha katika vipindi vyetu juu ya tangazo la pamoja iliyosailiwa na maraisi tatu katika mkutano wa Kampala: Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda na Joseph Kabila Kabange wa Kongo Kidemokrasia. Tangazo linalolazimisha kundi la wauni M23 na wanamgambo wake kuondoka mjini Goma na kuacha hivi kuendelea na vita. Lakini jibu la kundi lile M23 halikukawia na kujulisha kama kuondoka kwa mjini Goma kutatukia kisha mazungumzo yao na Rais Joseph Kabila Kabange. Katika tangazo lile la mwisho lililosailiwa na marais wote tatu, ujulisha kama Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia ichungue pia malalamiko ya M23 na faida wanayoiomba. Basi hiyo ni kusema kama kutakuweko mazungumzo ya kubadilishana maoni juu ya faida ya kila upande, yani negosiasio wakisema katika lugha ya Kifaransa. Hilo ndilo swali lilojulishwa kwa katibu mkuu wa CRGL Tumba Lwaba na mwandishi wetu Inosa Olenga njiani mwa simu.
Kwa sasa naweza simamia utangazo ya serikali ya Kongo ambayo inasema kwamba serikali ya Kongo inajitoa kuchunguza malalamiko ya waasi wa M23 ili kuangalia namna gani kuyajibu kama inawezekana. Hiyo inataja tangazo hilo. Kwa hiyo ni kwa serikali ya Kongo kujitia pamoja na kuchunguza malalamiko hiyo na baadaye kutoa pendekezo na majibu kama inawezekana.
Kuhusu kwa jumla hali ya usalama katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia, ushisha kama mahali mengi yanakumbwa na vinyume vya kuchukuliwa kwa mji wa Goma na waoni wa M23 hapa na kule. Wakaaji wanajulisha huzuni yao kulingana na mateso ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, na wengine hali ya asira inapunguka na hali ya kazi huenda kurudia kidogo kwa kidogo kama desturi. Taarifa ya mwandishi wetu Jacques Ibe Molima mengi sivyo yafate na Mutare Mateso.
Mji wa Isiro jimboni mashariki umeshinda katika hali isiyo ya kawaida leo. Kazi zote zimebaki zenye kufungwa, hiyo ikiwa na sababu la kupinga kushikwa kwa mji Goma, mambo ambayo yameendeshwa na shirika la raia sehemu hiyo. Masomo, soko, ofisi za serikali pia za watu binafsi zimebaki zenye kufungwa. Jimboni Kivu ya Kusini, kimya imeonekana mchana wa leo pa Bukavu. Sehemu hiyo soko, masomo pia vyumba vya biashara vimefungua milango yake. Kwa upande wao askari polisi na viongozi wa mahali wameshinda kuhesabu vitu vilivyoharibika wakati wa maandamano siku ya tatu iliyopita. Kuhesabu vitu vilivyoharibika imefanyika pia pa Butembo. Kwa niaba ya askari polisi, nyumba nyingi za serikali zilivunjwa sehemu hiyo, kiwemo kanisa la GSS lake Pastor Runinga, katibu wa M23. Wakati huo kimya imeonekana pa Walikale, pa Minova hali imebaki kimya hata kama milio ya risasi kubwa imesikika mbali kwenye vijiji vya Mushaki, Ngugu na Masisi.
Tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, jueni kwamba waami wa Kanyarushinya walianza kurudia kwao kutoka kampi ya Mugunga ya tatu payapata kilomita 15 magharibi mwa mji wa Goma. Waami wale walikimbia tangu tarehe 18 mwezi wa 11 mapambano kati ya FARDC na kundi la M23 katika eneo la Kanyarushima simbali na mji wa Goma. Wengi ya waami ni wa mitaa ya Ruchuru na Nyiragongo. Taarifa ya Bibi Denise Lukiso mengi sio tuyafate na Mwezi Mutunga Lukube.
Wahami wengi wameomba kurudi ndani za maskani yao. Hii imekuwa ombi ya wahami hao. Wametoa hadharani ombi lao hili mbele ya shirika ulimwenguni lihusikalo na wakimbizi. Ilikuwa hii leo ndani ya kata la Mugunga ya tatu. Kwa upande wa shirika hili limekubali ombi lao kama alivyonena bwana Kwasi Lazare Etienne. Tuafahamishe ya kwamba wahami zaidi ya 1030 wamekwisha asili Mugunga ya tatu tangu mwanzo wa wiki hii. Hawa wameongezeka kwa wale 1014 waliokuwa ndani ya kambi la Mugunga kabla ya vita vya askari wa M23. Sasa hali imekuwa ya kuzorota kiasi ndani ya kambi la Mugunga ya tatu. Hawana hata chakula wahami wanao kuwa ndani ya kambi hilo. Mimi ni Mweze Mutunga Lukube nikiripoti kutoka Goma kwa niaba ya Radio Kapi.
Kuhusu hali ile kwa upande wa makundi mashirika ya kiutu, komiti ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR pamoja na msalaba mwekundu nchini Kongo ya kidemokrasia wanaomba usalama uweko kwa wenye kusaidia wakaji, na pia katika tangazo la pamoja lililosahihiwa na kujulishwa leo kunako Radio Kapi, mashirika yale mbili ya kiutu yanajulisha kama waliisha anza kazi nyingi kwa manufaa ya wahami na pia kwa sababu tangu mwanzo wa kuchukuliwa mniurazi kwa mji wa Goma na kundi la waasi M23. Anike Bouvier, kiongozi ya CICR, mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Inosa Ulenga.
Mumejua kwamba hakuna maji pa Goma. Tulitoa mafuta ya gari ili majenerata ya kampuni ya Regideso yaweze kutoa maji katika kata chache. Tumetoa pia dawa, vifaa vya kiganga na watumishi wa afya wenye kupaswa wagonjwa hospitalini ya Ndosho kwa ajili ya kutunza waliojeruhiwa katika vita. Kuna kazi za kuendesha kuhusu toaji haraka wa msaada wa kiutu kwa wahami sawa vile maji na chakula. Tangazo letu linaomba kwamba wazi heshima ya vituo vya afya. Watu wote waliojeruhiwa wapo na haki ya kupata matibabu na watumishi wa afya wanapashwa kuheshimiwa. Kwa kukaza tangazo la shirika la Msalaba Mwekundu la Kongo ya Kidemokrasia, tunasema hivyo: mtupatie njia ya kuhudumia wakosefu na muheshimu bendera ya Msalaba Mwekundu. Hata katika machafuko kuna kanuni zinazopashwa heshimiwa. Ni swali kuhusu maisha ya watu.
Wilayani Ituri ujisha kama wa askari wa Uganda wanatawanya tangu jana siku ya tatu kwa upande wa mpaka na mtaa wa Mahagi kwa upande wa Uganda. Kufatana na maoni ya watu wengi wa mahali pale, kuweko kwa askari wale karibu na mtaa wa Mahagi kuna waogopesha wakaaji. Kwa upande wake, kiongozi cha FRDC katika wilaya la Ituri anarusha kama jambo lile silo la kuwaogopesha wakaaji, kwani ni hauhaki kufatana na hali ya usalama inayokumba jimbo la Kivu ya kaskazini kwa upande wa Kongo Kidemokrasia. Kanali Faisi Kabwe anatoa mwito kwa wakaaji wa Kongomani wenye kuishi kwa upande wa mpaka na Jamhuri ya Uganda wawe na utulivu na ukimya, kwani hakuna chochote huenda kuwafikia. Tumsikilize akiuziwa njiani mwa simu na mwandishi wetu Isaki Remo Yope.
Tunajua habari hiyo na ninaomba raia wanaokuwa kwenye mpaka wasitishwe na hayo. Hatua ya jeshi la Uganda ni jambo la kawaida. Wakati nyumba ya jirani imewaka moto, ni vema kwa upande wako kuchukua hatua ili ule moto usivuke. Ikiwa majeshi ya Uganda yamewekwa kando kando ya mpaka, raia wasiogope, ni jambo la kawaida.
Miezi sita kisha kushimiko kwa serikali ya Matata Ponyo nchini Kongo ya Kidemokrasia, hali ya usalama inaendelea tu kuchafuka. Hayo ndio yajulishwa na kundi lenye kutetea haki za binadamu RENADOC kwa kifupi, leo siku ya ine wakati wa mkutano wake na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Kwa kupinga hali ile, RENADOC linaomba kujiuzuru kwa wanamemba wa mmoja wa serikali kuu, kwani hawakufaulu katika madaraka waliyopewa. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu linahakikisha kama rais wa jamhuri Joseph Kabila Kabange hatimize ombi lile, ni kusema kama imeuzisha inchi. Ndivyo Fernande Morola, katibu mtendaji wa RENADOC, alijieleza mbele ya mikrofoni ya Beril Franklin Luchaka.
Tupo na namna kwa ufupi yenye kuomba rais wa inchi apate kwa haraka vibarua kujiuzulu kwa waziri wa ambao anahusika na mambo ya ndani na ya nje, pia waziri wa sheria na wa usalama na kamanda mkuu wa jeshi la taifa na yule wa jeshi la chini na pia kamanda mkuu wa polisi ya Kongo, kwani hawakuweza kazi ambao waliopewa. Tumeonyesha kwanza viongozi wa moja kutokana na kazi yao ya kipekee, na kama rais wa inchi akutimiza mahitaji yetu, tutao omba viongozi wote wanaotawala kujiuzulu, na kama akuweza kufanya hivi atuelezee na tuelewe kama ni utoaji, kwani ni yeye anahusika kwanza na maneno yote ya inchi.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo wa Lengoi na wale walioshiriki kuongoza kipindi hiki, Ben Kabamba, Bibilia Bine Mbwinga na Michele Twala, Dunia Mukunda Milema, wanaopiga asanti sana, kwa heri na wacha katika mikono ya Nana Bulujwa.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.